No niin, hei kaikille. Olen Satu Pekkala, yliopiston lehtori tällä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Ja mä pidän nyt teille nämä kolme seuraavaa ja myöskin viimeistä osiota tästä kurssista. Mä olen alun perin molekyylibiologian maisteriksi valmistunut täällä Jyväskylän yliopistossa ja sitten myöhemmin väitellyt samasta asiasta tohtoriksi. Ja tosiaan nyt tässä näillä seuraavilla osuuksilla me opitaan solujen sisäisestä viestinnästä ja kommunikoinnista, sitten energia-aineen vaihdunnasta ja siitä, miten soluista muodostuu kudoksia. Nyt tämä osa 4, mikä on siis solujen sisäistä viestintää ja kommunikointia, niin se on jaettu 3 eri osaan. Ja tänään me käsitellään sitä, miten solut kommunikoi ja aistii viestin. Mutta yleisesti ottaen tässä osassa 4 te tuutte oppimaan sen, että solujen välinen kommunikointi on elintärkeää kehon optimaalisessa toiminnassa. Ja tässä osiossa opitte myös erilaisia tapoja, joiden avulla solut kommunikoi ja aistii saamansa viestin. Lisäksi opitaan solujen viestintätavoista niin lähellä kuin kaukana olevien solujen kanssa. Ja sitten saadaan myös tietoa erilaisista ärsykkeistä, joihin solut reagoi. Ja sitten meillä on sellainen viimeinen lyhyt osio, jossa tutustutaan siihen, millä tavoilla solu vastaa saamiinsa viesteihin ja toisaalta, miten tämä kaikki liittyy liikunnan vasteisiin. Siirrytään ihan tuota pikaa tämän päivän aiheeseen. Elikkäs, tänään meillä on tosiaan aloitamme tästä solujen sisäisestä viestinnästä ja kommunikoinnista. Ihan hieman kertausta edellisestä luennosta. Minä en nyt näitä ihan kaikkea rupea teille lukemaan, mutta ehkä sellaisia asioita, mitä on nyt tärkeää muistaa siitä Siraa Karvisen edellisestä luennosta. Eli että mitä tarkoittavat genomi ja kromosomi. Ja sitten on hyvä muistaa se, että yksilö perii puolet perimästään äidiltä ja puolet isältä. Paitsi tässä poikkeuksena on hyvä muistaa se, että mitokondrioiden DNA peritään äidiltä. No sitten on hyvä ehkä muistaa tämmöisiä käsitteitä kuin että mikä on alleeli ja miten ominaisuus voi olla alleelin puolesta sama perintäinen tai eriperintäinen, ja miten sitten erilaiset ominaisuudet voivat periytyä, eli vallitsevasti, peittyvästi X-kromosomissa, jolloin mutaatio aiheuttaa oireita miehille tai monitekijäisesti. No sitten myöskin käsittelitte geenitutkimusta, että tutkitaan joko DNA:ta, RNA:ta tai proteiineja. Sitten oli se, että miten saadaan monistettua haluttua DNA:ta tai RNA:ta polymeraasiketjureaktion avulla. Ja mitä kaikkea siihen, tai siis, että minkä takia tätä monistamista vaaditaan. Sitten lisäksi teillä saitte tietoa epigenetiikasta, eli geenien toiminnan säätelystä, ja minkälaisia erilaisia mekanismeja siinä epigenetiikassa on. Mutta nyt siirrytään siihen, että miten solu aistii viestin. Eli tässä me tarvitaan reseptoreita. Reseptorit ovat niitä, jotka vastaanottaa sen viestin. Ja meillä on sekä solun sisäisiä reseptoreita, jotka ovat tumareseptoreita, ja sitten meillä on solun pinnalla olevia reseptoreita, ja ne ovat kalvoreseptoreita. Tässä nähdään erilaisia kalvoreseptoreita, eli ne siis menevät tuon koko solun kaksoiskalvon läpi, ja sitten niillä on yleensä tosiaan tuolla, tai siis niillä on tuolla solun limassa tuo osa, mihin se viesti molekyyli kiinnittyy, ja sitten niillä on tuo, mikä läpäisee tuon solun kaksoiskalvon, ja sitten niillä on myöskin tämmöinen solun sisäinen osa, joka sitten välittää sitä viestiä. Mutta katsotaan näitä vähän tarkemmin myöhemmin. No tässä me nähdään sitten tumareseptorin toiminta, eli siellä se viestimolekyyli kiinnittyy tumareseptoriin, joka sitten kiinnittyy sinne perimäainekseen. Eli sitten tässä, mitä tapahtuu, niin on se, että sitten sitä geeniä aletaan ilmentää. Ja on tärkeää muistaa, että solujen välinen viestintä perustuu siis viestin lähettäjäsolun tuottamaan viestimolekyyliin ja sitten sen jälkeen viestin vastaanottaja solun ilmentämän reseptoriproteiinin kohtaamiseen. Ja tämä on ihan sama niin tumareseptoreilla kuin kalvoreseptoreillakin. No miten solu sitten aistii viestin, eli tässä nyt ensin tumareseptoreista, eli näistä solun sisäisistä reseptoreista. Ne voivat sijaita joko sillä tumaassa DNAhan kiinnittyneinä tai sitten solun sytoplasmassa. Niiden likandit on usein pieniä rasvaliukoisia molekyylejä, ja tämä siksi, että ne pääsee tuolta solukalvon läpi, niin kuin nyt tässä huomataan, ja sitten ne sitoutuu siihen reseptoriin joko tumaassa tai solulimassa. No sitten kun tämä ligandireseptorikompleksi on syntynyt, niin se vaikuttaa sitten tumaassa geenien ilmentymiseen, eli toisin sanoen transkriptioon. Ja kaikkien näiden tumareseptoreiden rakenteeseen kuuluu se, että niillä on transkriptiota säätelevä alue, sitten niillä on DNAhan sitoutuva alue ja sitten niillä on se ligandia sitoutuva alue. Ja tällaisia esimerkkejä on esimerkiksi glukokortikoidireseptori ja androgeenireseptori. Ja tosiaan tässä voidaan nähdä, että miten tämä koko prosessi sitten tapahtuu. Eli tuo signaalimolekyyli pääsee tuonne solun sisäosaan, ja sitten siellä on tämä sisäosan reseptori, ne kiinnittyvät toisiinsa, ja kun ne on kiinnittynyt, niin ne voi sitten kiinnittyä tuonne DNAhan, ja sitten alkaa se transkriptio. Toisaalta ne voi myös estää sitä transkription toimintaa. No sitten vähän lisää näistä tumareseptoreista, ja niistä sitten on noita, tuossakin on tuo solunetin linkki siihen, ja myöskin se löytyy sitten sieltä Moodlesta. Eli tumareseptoreilla, kun ne rasvaliukoiset viestimolekyylit säilyttää rakenteensa kauemmin kuin vesiliukoiset, ja siksi myös niiden välittömät vasteet on paljon pitkäkestoisempia kuin vesiliukosten välittömät. Eli tässä olisi nyt tämä koko prosessi kuvattuna. Tämä grafiikka nyt ei ole paras mahdollinen, mutta kuitenkin, ja tämä tosiaan löytyy sieltä solunetistä. Eli tässä on nyt semmoinen keissi, että tumareseptoriin sitoutunut inhibiittoriproteiini estää reseptoria sitoutumasta DNAhan. No sitten kun se ligandi sitoutuu siihen reseptoriin, tässä kohdassa 2, niin sitten se vapauttaa sen inhibiittorin. Ja tämä sitten saa aikaan sen, että se reseptori pystyy sitten sen ligandinsa kanssa sitoutumaan sinne DNAhan semmoiselle alueelle, mistä sitten se transkription säätely alkaa. Ja tämä reseptori silloin aktivoi sitten tämän geenin transkription, tätä kutsutaan primääriseksi vasteeksi. Ja sitten lopuksi transkriptoitava geenituote on sitten, sitä syntyy semmoinen säätelyproteiini, joka käynnistää taas uusien geenien transkription. Eli tämä olisi niin kuin semmoinen sekundäärinen vaste tälle ärsykkeelle. No, sitten lisää siitä, että miten solu sitten aistii viestin. Nyt tässä olisi vähän näistä solun pinnalla olevista reseptoreista. Näitä on olemassa useita erilaisia ja erityyppisiä. Ja kuten tuossa ihan alussa jo mainitsin, niin ne läpäisee solukalvon. Eli tässä olisi tämä solukalvon läpäisevä osa. Tässä on esimerkiksi insuliinin keissi. No sitten se ligandi sitoutuu siihen reseptoriin solun pinnalla, jonka jälkeen sitten reseptori välittää viestin solun sisäpuolelle. No tässä on nyt esimerkkinä insuliinireseptori, eli kun se viesti välittyy tänne solun sisäpuolella olevaan osioon, niin sitten tämä koko viestintäreitti aktivoituu fosforilaatioreaktioiden avulla. Ja siitä sitten syntyy vasteita täällä solun sisällä, ja tässä tarvitaan sitten semmoisia sekundäärisiä viestin viejiä, jotka voi saada aikaan erilaisia vasteita sitten solussa. Ja tämä ei nyt tarvitse kovin hyvin osata, mutta tässä oli vain esimerkki, että kuinka tämä toimii. Ja niin kuin tumareseptoreissakin oli useita eri osia, niin solukalvoreseptoreissa on aina seuraavat 3 rakenteellista osaa. Eli meillä on tämä ligandia sitova osa solukalvon ulkopuolella. Sitten meillä on yksi tai useampi solukalvon läpäisevä osa. Ja sitten on tämä solukalvon sisäpuolinen osa, joka on sitten se, joka aktivoi niitä toisiolähettejä, ja toisiolähetit ovat sitten ne, mitkä siellä solun sisällä vievät sitä viestiä eteenpäin. On hyvä tietää, että sama viesti voi johtaa eri vasteeseen eri soluissa ja eri kudoksissa. Eli tässä on nyt esimerkkinä asetyyli, koliini. Se vaikuttaa hyvin eri tavoin sydänlihaksen reseptoreihin, kun taas sitten luurankolihaksen reseptoreihin. Eli tässä meillä on luurankolihaksen tapauksessa ionikanavia. Ne ovat siis eräänlaisia reseptoreita. Ja asetyylikoliini, kun sitoutuu niihin, niin se ionikanava avautuu ja se saa aikaan sen luurankolihaksessa, että supistus lisääntyy. No sitten taas toisaalta, kun mennään sydänlihakseen, niin sitten kun asetyylikoliini sitoutuu siellä tällaiseen GEPA-proteiiniin sitoutuneeseen reseptoriin, niin se saa sitten siellä sydänlihassoluissa aikaan sen, että supistus vähenee. Tällaisia samoja juttuja on muillakin viestinviejillä, mutta tässä nyt oli esimerkkinä tämä asetyylikoliini. Reseptoreiden määrä solukalvolla ei ole vakio. Ja tämä on hyvin tärkeää sen takia, että kun jos esimerkiksi likandia, joka olisi vaikka nyt joku hormoni, esimerkiksi insuliini, niin on poikkeuksellisen paljon ja pitkään, niin sen vaikutus soluihin on myös aluksi suuri. Mutta sitten sitä pitää alkaa pikkuhiljaa hiljentää. Eli pian solu kuitenkin pyrkii vähentämään sen likandin vaikutusta. Ja tässä meillä on kaksi eri tapaa, miten solu toimii. Se joko vähentää niiden reseptoreiden määrää solukalvolla, eli tässä nähdään endosytoosi. Eli siinä solussa kuroutuu tämmöinen kohta, mistä sitten muodostuu tämmöinen tavallaan rakkula, minkä sisään se reseptori sulkeutuu, ja sitten sillä tavalla se saadaan poistettua solukalvolta. No toinen keino on sitten se, että solu voi vähentää reseptorin herkkyyttä likandeille, esimerkiksi jonkun modulaattorin sitoutumisessa reseptoriin. Ja sitten kun sitä taas toisaalta niin kuin vastakohta, että kun sitä likandia, esimerkiksi hormonia, on poikkeuksellisen vähän, niin sitten tapahtuu reseptorien määrän kasvua. Miten solut sitten kommunikoi muiden solujen kanssa? Niiden pitää aistia niiden ympäristöä ja vastata sieltä tuleviin signaaleihin. Ja tätä tapahtuu esimerkiksi sen takia, että saadaan aikaan muutoksia aineenvaihdunnassa, sitten vaikka solun tukirangassa, jota käsitellään sitten niissä myöhemmissä osioissa, tai sitten geenien ilmentymisessä. Ja usein nämä on niinku tämmöisiä kemiallisia yhdisteitä, nämä viesti molekyylit. Tuossa on tämmöinen mun mielestä oikeastaan hauska esimerkki, että tavallaan tämä tapahtuu ihan samalla tavalla kuin radio, tai siis niin kuin kännykkä käytettäessä, että meiltä tulee sieltä ensin se radiosignaali sisään, ja sitten meiltä tulee se ääni sieltä ulos. Niin ihan samalla tavalla myöskin soluissa tämä olisi niin kuin se, että se signaali, tai tämä ekstrasellulaarinen signaali, molekyyli, sitten vie viestiä tuonne solun sisään ja sitten sieltä tulee tämä signaali ulos, eli tapahtuu jotain, mikä saa aikaan sitten jonkun tietyn vasteen. Mutta on kuitenkin hyvä huomioida, että solu saa kokea jatkuvasti monia erilaisia ärsykkeitä, jotka ei yksittäisinä saa välttämättä aikaan muutoksia solun toiminnassa, vaan sitten samanaikaiset ärsykkeet voi myös kumota toistensa nostattamia vasteita. Eli silloin viestinvälitysjärjestelmä voi toimia myös eräänlaisena puskurina, että se aktivoituu vain kun on riittävä paine johonkin tiettyyn vasteeseen ylittää ärsykekynnys. Tässä olisi sitten ehkä tämä signaloinnin pääperiaate yksinkertaistetuksi. Eli meillä on ensin signaalin tunnistus, sitten on vaikutus reseptorissa. Sitten se vaikutus siirtyy solun sisälle, vaikutus etenee soluissa ja sitten saadaan aikaan solussa mielekäs vaste signaaleille. Eli siis ne solun ulkoiset signaalit lopulta muutetaan solun toiminnaksi. Ja tämä signalointi ei kuitenkaan ole vain eläinten yksinoikeus, vaan myös kasvit ja bakteerit ja hiivat ja muut sellaiset signaloivat sitten. Ja tässä oli vain tämmöinen pieni esimerkki, että miten tämä toimii esimerkiksi silmässä, että kun sieltä tulee niitä signaaleita, niin esimerkiksi sitten tappisolut, niin niiden vaste on sitten värinäkö, ja sitten taas siellä on sauvasoluja, joihin ärsykkeen tulo saa aikaan pimeä näön. No, solut kommunikoi siis kemiallisilla signaaleilla, kuten jo mainitsin. Eli siitä on solun ulkoisia signaalimolekyylejä ja hormoneja. Ja on hyvä tunnistaa, että kaikki signaalimolekyylit ei aina ole proteiineja, eli kaikki eivät ole geenien tuotteita, vaan nämä kemialliset viestiaineet voi olla rasva- tai vesiliukoisia. No sitten tätä viestin signaalimolekyyliä kutsutaan ligandiksi, eli tämä täällä, joka kiinnittyy tähän reseptoriin, eli vastaanottavaan molekyyliin. No sitten tämä viesti siirtyy tänne solun sisälle, ja siellä meillä on erilaisia kemiallisia viestinviejiä. Ja sitten lopulta tämä viesti saa aikaan jonkun vasteen solussa. Eli ligandin sitoutuminen reseptoriin saa aikaan vasteen. Mutta ennen tätä vasteen syntyä, sitä viestiä voidaan kuitenkin joutua välittämään useaan kertaan. Ja tämä on semmoinen hyvä keino, mikä mahdollistaa signaalin muokkaamisen, eli vahvistumisen. Eli tässä taas tämä on vähän tämä saman jankkaamista, mutta että tämä niin kuin oikeasti menee sitten hyvin teille perille. Niin signaalimolekyyli, reseptori, tämä on tunnistus, sitten siirto siellä solun sisällä, eli solun limassa, ja sitten vaste, joka saa aikaan solun toimintojen muutokset. No, tämän signaalimolekyylin kiinnittyminen ligandiin, ei kun siis tämän signaalimolekyylin eli ligandin kiinnittyminen reseptoriin on hyvin spesifiä. Eli syntyy vaste vain niissä soluissa, joissa ligandille on sille, jossa on ligandille tarkoitettu reseptori. Tässä alla me nähdään tämmöinen esimerkki tästä asiasta, eli meillä on ligandi, ja kun se löytää tuon reseptorin, niin se kiinnittyy siihen, ja sitten signaali välittyy johonkin toiseen soluun esimerkiksi, ja sitten syntyy siellä kohdesolussa vaste. No sitten taas täällä meillä on tämä lähettävä solu, eli tulee ligandi, sitoutuu reseptoriin, mutta sitten kun tämä signaali ei löydä tässä kohdesolussa tai jossakin muussa solussa ei löydä sitä reseptoria, niin silloin ei synny sitä vastetta. Eli tämä koko homma perustuu ligandin ja sen kiinnittymispaikan kolmiulotteiseen rakenteeseen. Tässä esimerkkinä se, että testosteroni ja estrogeeni on rakenteeltaan hyvin toistensa kaltaisia, mutta silti reseptori tunnistaa ne hyvin toisistaan. Eli estrogeeni ei voi sitoutua testosteronireseptoriin ja toisinpäin. Tässä oli nyt sitten tämä ensimmäinen osuus, ja sitten seuraavalla kerralla sitten siirrytään eteenpäin tässä solujen välisessä viestinnässä ja kommunikoinnissa.